yicho nyona. Yesu weku efangbeke te Yerusalem. Luka yicho enyo, kuku nyonme edwe ke ashi nyonman edumoke enyo. Noni abayu ehe ya yicho neemni. Yesu ni eyi afi nyonma ke enyo bibi yicho onlo isanjin. Yesu che ye huwa ake, miche. Be eshe ni esa ake Yosef weku eke amenanimi. Kame weku me afangbe ni amefanda afi ke ya Yerusalem e. Ameya yo hi hoe. Take mla bini afiye. Nazareth ke Yerusalem tenje kemo afe kilomita yi uha ke nyonman enyo. Bene ji minshe bi ke hame ifen, nidi kambe kra. Amrone, Yesu eyi afi nyonman ke enyo. Ni efe wa ni eya ye bidron, ni ena hitbe hun ke asolimo wye eko hun. Ye Yesu, ka adbene hun ewe kwe adbe fan, he huwe je bi komeni fie mo keke. Ke aye he huwe, eno je chare mo jid bini ajiyo abolo ni ake mani esha ko fio adbi jron ni ake bini pa uye o shishin. Abu adbi ni ake ifata he huwe ye liye hi. Bene ame ba fan ke ja amishan e Nazareth ke a Yerusalem. Bini ame ba aye jeme, ke ame se ni ame ba akun keba amishan ba aye afi uchi enyo. Shian fine, noko ni ba ni ko Yesu hiye hi wo, ame yefe nakanyi. Ene ko na adba ko ni ame ketpi. Bina ame kun ame se ke jo Yerusalem ke ya ashiyan yi. Sanjin kro kome ni fata yi. Pefany ni yo minshe. Bene afan ke ya Yerusalem shi eten da afi ke ya yo binju jien ji minshe bi ken hame ifen. Yena kan befany am liye. Yesu na kutpa anu he isrotu yi. Eka se shi ton shi kamo hini. Nye ke yi hewa jalo e kro kome ni je he isrotu yi pi. Ame hiyan pang befany ne anu koko oko. Wame chane kane mono. Bene ame nyegbe ke ya, Joseph ke Maria ya suswa ke Yesu futu wekume ke nanime ni fanbe ke ya kuigbe. Shi, bene ame ato shi ye he koko ni ame woke ya shi jiba acherie, ame na ale. No hiwo, ame ato wale ye omanfo ya ting, shi ame na ale. Ame na ame binwe ye heko eko. Ene hiwo, Joseph ke Maria ka ame hiye chon Jerusalem be eko unko ni ame ato wale. Ame ato wale bi mufin. Si ame na ale. Eno je chare mo hun ame na ale. Na agbe emniye, ame na ame binwe ye gbini jid bi ete eno, ye solimo weke emni asai baba o emni. Ame na Yesu ni eta yuda fwa chon le kumante. Ebo ame tue, ni ebi bi ame sanjin. Ni ame na ekpa ame ye eni ashishi numo hiwo. Maria bila ake, mi bi, meni ye wofi ewo niken. Na, mi ko che eta obo ke hijra mo baba o. Luka yicho enyo, kuku nyonme ejo ketpa anyo. Efe Yesu na atpa aka amelia ke jeme ameba analeye. Ebi ama ake, mene ye wonye tawa omi. Ani nyeli ake sa ake man himi che uye. Luka yicho enyo, kuku nyonme ejo ke ne un. Amrone, Joseph ke Maria ena Yesu. Ni Yesu ka ame kuse ke te shian ye Nazareth. Ni ete no eba iheshin ihame. Ete enye ye henshin kamo ket bomocho ndale femli. Eya mi ake Yesu eda kumu, shi ena nyon bo ketbe me ahinye dromo. He, keye Yesu bi kebi ashinton, eti umumo ni bi ase, ni jebu le kuhun echon ifoloy, ni ene ji no kwemono ni no be. Sanebi mo inkenyan emlintin. Medbe Yesu ke ewuku e fan da afi, ye match lo e primi, ni mini hiwo. Beni Yesu ye afi nyon make enyon, meni Joseph ke Maria yose, Bina ame kuwa ame se ke jo Yerusalem ke ya ashiyan, ni nekbe ame ya naleye. Meno kwa mono papa Yesu fe e fonshi ihan oblayin ko oblaye ni yon mene.